Важно е да се каже точно во која земја, и тоа да е Грција или Бугарија, например, бидејќи е важно да се докажи дека има македонци дојдени тука во Австралија, точно од Грција и Бугарија, бидејќи и грчката влада и бугарската влада тврдат дека нема македонци во тие држави.
Да, но знаеме, Джордж, дека многу има известен дел од македонската заедница кои се противат на тоа да стават името на Грција или било што друго, поради то што мислат дека најважното е да се стави Македонија. Што велите вие? Дали ќе се брои тоа? Дали ќе има важност?
Чекај сега. Прашањето е за родна земја.
Да.
Сега, сакаш, тоа значи држава. Сакаш, не сакаш, тоа е тоа. Во секој случај, ако сте родени во Република Македонија, така можете слободно да одговорите во секој случај. Па ако сте биле родени и во времето на кога македонската држава беше дел од Југославија, сепак многу важно е да не одговорите на ово прашање со одговор Југославија. Постои посебна категорија за ово прашање и со ваков одговор вашата родна земја нема да биде забележена како Македонија. Значи, во секој случај, добро е да одговорите Република Македонија независно од кое време бевте родени. Исто така, за да се истакне дека постојат македонци надвор од границите на македонската држава, мора да одговорите точно. Значи, доколку сте родени во Егејска Македонија, имате можност да одговорите на ово прашање со Егејска Македонија или Aegean Macedonia.
Да, прашањето ќе дозволи тоа да се напише?
Да, добив, претходниот попис не дозволуваше, ама добивме информации дека овој пат, ако одговориш Егејска Македонија или Грција, и во едното и во другиот случај, пак ќе бидеш броен како да сте биле родени во Грција.
А што е изменето од последниот попис до денешниот?
Не знам, да ти кажам истината. Не знам. Не знам зошто тоа се прифати овој пат, ама се прифати дека како да одговориш Егејска Македонија или Грција, пак исто ќе те бројат како да беше роден во Грција.
Во Грција, добро. Добро, 16-тото прашање се однесува на јазикот.
Да.
Како им препорачувате на слушателите да одговорат?
Да, Macedonian, македонски. Има место за тоа што е специфирано друго, ада. И треба да одговорите македонски. И тоа нема врска за колку добро или лошо позборувате јазикот.
Да.
Најдобро е да, ако знаете, и не многу, сепак, ако знаете неколку реченици, важно е да одговорите Macedonian, македонски.
Да, тука нема разни верзии, едноставно е прашањето.
Да.
За прашањето број 18, потеклото.
Да, тоа е исто така, без разлика од каде сте родени, во Република Македонија, Грција, Бугарија, Австралија или било каде, вашето етничко потекло останува македонско. И за ова прашање се број до 3 генерации наназад, родители, баби и дедовци и прабаби и прадедовци. И пак истото во местото одбележано ада или друго, ќе можно е да специфирате Macedonian, македонски.
Да, македонско потекло, да.
Значи, и тоа
едноставно.
Едноставно е и нема врска тука каде сте родени. Грција, Бугарија, Република Македонија, Австралија, Германија, Англија, нема врска. Нема врска.
Да, лесно прашање број 18 и 19, религија.
Да, ако се идентификувате со македонска православна религија, тогаш во местото обележано како Ada, please specify, друго, треба да одговорите на ово прашање Macedonian Orthodox. Туку ве молиме да забележите дека ако одговорите само Orthodox, постои посебна категорија за ово прашање и нема да бидете забележани како верник на македонската православна религија. И да додадам, исто така, ако се идентификувате со друга религија, што да е, католиската, исламски или што било, или ако немате религија, тогаш ќе треба да дадете соодветен одговор.
Да. Ако ставите само православен, тогаш ќе се броите како православен.
Да, тоа е друга категорија за тоа, да.